Бишкекте кечки саат 9 Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Париждеги терактардан кийин Франциянын аскер аба күчтөрү Сириянын Ракка шаарына жакын жайгашкан Ислам мамлекети экстремисттик тобунун турумдарына сокку урду. Базар Коргон райондук мамгаттоо башкармалыгындагы ок атуу боюнча кылмыш иши козголду.
Бул огнестрельное ранение деп коет. Башына сөөгүнө жетпей эки жаракат алган. Баш терисине бир ок, кулагын ушной раковина деп коет, кулагын тешкен.
Ошондой эле апталык адам жана базар түрмөгүнөн доллар курсу жогорулоосунун Кыргызстан экономикасына тийгизген таасири тууралуу сөз болмокчу. Азаттык 16-ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алгач ушул саатка карата эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын топтомун Улан Алымкулуунан оңуздар.
Рахмат, кушубак кечиңиздер менен. Чоң Жерманын лидерлери террордук топтордун каржы булактарын кыркууну убада кылууда. Британ премьери Дэвид Кэмерон мындай жарыяны бүгүн Чоң Жерманын тобуна кирген мамлекет лидерлеринин Түркиядагы саммит учурунда жасады. Анын айтымында Түркиядагы саммитте лидерлер бүгүн террордук топтордун каржы булактарын кыркуу боюнча маанилүү кадамдарды макулдашты. Биз Францияда үрөй учурган террордук чабуулдардан кийин жолугуп жатабыз. Биз Британияга, Орусияга баарыбызга коркунуч туудурган терроризм толкунун жеңиш үчүн бирге иштешибиз керек, деди Британ премьери Кэмерон бүгүн Антальядагы саммитте Орус президенти Путин менен жолугуп жатып. Кэмерон ошондой эле Батыш өлкөлөр менен Орусиянын ортосунда Сириядагы согуш токтотуу жолдору боюнча али чоң ажырым, ошол эле учурда тараптардын баарында мунасага үчүн дилгирликтин белгилери бардыгын кошумчалады. Түркиядагы бүгүнкү саммиттин соңунан Чоң Жерман тобуна кирген мамлекеттер терроризмге каршы күрөштү күчөтүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алат деп күтүлүүдө. Париждеги террордук чабуулдарды ишке ашырган жанкечтилердин бешөөсүнүн өздүгү аныкталды. Бүгүнкү күнгө карата 13-ноябрдын түнүндөгү террордук чабуулдарга тартылган 7 жанкечтинин бешөөсүнүн өздүгү аныкталганын тергөөчүлөргө шилтеме жасап француз медиасы кабарлоодо. Бүгүн өздүгү аныкталган 2 жанкечтин бири Парижде туулган 28 жаштагы Сами Амимуратту Франциянын жараны экендиги маалымдады. Абдырлыкта француз премьери Эммануэль Вальс бүгүн билдиргендей, Париждеги террордук чабуулдардын соңунан полиция 168 жерге рейд жүргүздү. Ички иштер министри Бернард Казневдин айтымында өткөн түнкү рейдтер учурунда 23 киши камакка алынып, 100 ашууну үй камагына отургузулду.
Les attentats abjects qui nous ont frappés.
Бизге жума күнү жасалган кол салгандар четтен пландалган. Кол салгандардын бул аракети үчүн мобилизациялангандардын тобу бергиде жайгашкан жана балким Франциядагылардын жардамчылары болгон. Мунун чоо жай учурда жүрүп жаткан тергөө көргөзөт, деди француз ички иштер министри кечээ Париждеги басма сөз жыйынында. Франциянын аймагындагы рейдтер 13-ноябрда Париждеги террордук чабуулдар жасагандарга жардам бергендерди табуу максатында жүргүзүлдү. Француз борборундагы стадиондо, концерттик залда, бар ресторандарда 32 адамды мерт кылган кол салгандар үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алган. Оштогу мечиттерде террордук уюмдардын тизмеси илинүүдө. Кыргызстан мусулмандары диний башкармагы Азаттыкка бүгүн билдиришкендей, Ош облусундагы бардык мечиттер тыюу салынган экстремисттик террордук уюмдардын тизмесине ирип жатат. Жарандар мечиттерден Уламалар кеңешинин Хизбут Тахрир уюму тууралуу токтом менен дагы таанышылат. Муну менен элдин экстремисттик топторго азгырылуусуна жол бербөө маалымат жеткирүү аракети көрүлүүдө. Буга чейин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия калктын диний сабатын жоюу үчүн мечиттердин маалымат менен камсыздоону сунуштаган. Өлкөдө 10 ашуун диний уюм экстремисттик деп табылган. Башкы прокуратуранын расмий маалыматы боюнча соңку убакта алардын саны түшүп, Сирия жана Ирактагы согушка тартылган кыргызстандыктар саны 500 чейин жетип калды. Эки күн мурда эле Ош аэропортунан ИИМ тобунун катарына кыргызстандыктарды тартуу иши менен алектенип шектелген жаран кармалган. Милициянын маалыматына караганда 19 жаштагы шектүү жаран Ноокат районунун тургуну. Кремль Путин менен Обаманын сүйлөшүшүн конструктив деп атады. АКШ жана Орусия президенттери кечээ Чоң Жерман Түркиядагы саммит учурунда кол алышып, бейрасмий сүйлөшүү өткөрүшкөн эле. Бул аралыгында Орусия сентябрдын соңунда Сирияда аба соокуларын баштагандан берки алгачкы кездешүүсү болду. Кремль 20 мүнөткө созулган сүйлөшүүнүн мазмунун конструктив деп атап, бирок андай тараптуу мамилеге бурулуш алып келчүдөй нерсе болбогондугун белгиледи. Ак Үй билдиргендей, жолугушуудан негизги көңүл Сириядагы жарандык согушка жана Украинадагы кырдаалга бурулду. Орусиянын былтыр Кырымды аннексиялоосу жана Украинанын чыгышындагы жаңжал Москва менен батыштын алака катышын кансыз согуш доорунан берки эң төмөнкү деңгээлге түшүргөн. Түркияда ири террордук чабуул алдына алынды. Түрк бийликтери бүгүн билдиргендей, Стамбулда мерчимделген ири чабуул Парижде террордук кылмыш жасалган күнү алдына алынган. Түркиянын полициясы 13-ноябрь күнү Стамбулда камакка алган 5 адамдын арасында Британия жараны Айн Лесли Дэвис дагы бар. Сирияда чет элдиктер отурган түрмөнү кайтарган Дэвис башка 4 согушкер менен бирге Түркияга Сириядан өтүп келген, бирок алар чыгырдан кайсыл күнү өтүшкөндүгү айтылган жок. Түрк бийликтери азыр Стамбулда алдына алынган террордук утумдун Париждеги чабуулга байланышы бар жогун иликтөөдө. Кыргыз футзалчылары Азия чемпиондугунун финалында ойнойт. Кичи футбол боюнча Кыргызстан улуттук курама командасы 2016 жылдагы Азия чемпиондугунун финалына жолдомо алды. Бул тууралуу өлкөнүн футбол федерациясынан бүгүн билдиришти. 14-16 ноябрь күндөрү Тажикстандын Ходжент шаарында борбордук зонада тандоо мелдештери өттү. Анда Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан жана Түркмөнстан улуттук курамалары финалдык беттешке жолдомо үчүн күч сынашты. Кыргыз футзалчылары Түркмөнстан курамасы менен 1-1, Ооганстан менен 2-2 эсебинде тең чыкты. Акыркы оюнда Тажикстан улуттук курама командасын 3-2 эсебинде утуп, биринчи орун менен 2016 жылы отурган Азия чемпиондугунун финалында ойногого жолдомо алышты. 2016 жылдагы Азия чемпионаты Өзбекстандын Ташкент шаарында өтмөкчү. Бактыгүл,
рахмат. Акыркы жаңылыктарды Улан Алымкулуу сунуштады. Ушул жана башка кабарларды, кызыктуу видео сүрөт баяндарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Уюлдук телефондон Азаттык чекит мобин окуңуздар. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. 17-ноябрда Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында кар жаашы мүмкүн. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус. Талас жергесинде түнкүсүн -2-7, күндүз 5-10. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 9-14 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-7, күндүз 3-8. Нарында түнкүсүн -5-10, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, түнкүсүн -1-3, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Франциянын аскер аба күчтөрү Ислам мамлекети тоонун Сириянын Ракка шаарына жакын аймагындагы турумдарына абадан соккурду. Франциянын аскер аба күчтөрүнүн соккусунан дагы согушкерлердин машыгуу лагери жана октору сактоочу кампалары жок кылынган. Франциянын бийлиги муну жоочулардын Париждеги террордук актысына жооп катары белгилешүүдө. Француз күч түзүмдөрү Париждеги терактты уюштурган жанкечтилер менен мына ушул аймакта жайгашкан согушкерлердин лагерлеринин биринде даярдалган болушу мүмкүн деп божомолдоодо. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Франциянын аскер аба күчтөрү Сириянын Ракка аймагындагы Ислам мамлекети тобунун борбору катары аныкталган согушкерлердин турумдарын бомбалады. Анын жыйынтыгында 20дан ашуун авиа бомба ташталып, андагы согушкерлерди даярдоочу лагерь жана алардын октору сактоочу кампалары талкаланды. Бул тууралуу Франциянын коргоо министрлигинин атайын билдирүүсү жарыяланды. Бул атайын аскерий операцияны Бириккен Араб Эмираттарынан жана Иорданиянын аймагынан бир учурда учуп чыккан Франциянын бомбалоочу 10 истребители аткарды. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Түркияда өтүп жаткан чоң жыйырмалыктын жыйынында бул авиа соккуларды Париждеги террордук чабуулдарга жооп катары болгонун айтып, антитеррористтик операция улантыла тургандыгын белгиледи.
La France a toujours dit que dans la mesure où elle était
Франция террорчулардын кол салууларына карата тиешелүү чараларды көрүп, жооп берип келген. Мына ошондуктан бул аба соккулары дагы легитимдүү коргоонун алкагында жүргүзүлгөн чаралардын бири. Биз мындай чараларды буга чейин дагы көрүп келгенбиз. Бул жолку аба соккулары Ислам мамлекети тоонун борбору катары аныкталган Сириянын Ракка аймагына жакын жерге багытталды. Анткени анда согушкерлердин командалык башкаруу пункту жайгашканы бизге белгилүү.
Le peuple français, nous vous demandons de transmettre
Лондондо жайгашкан адам укугуна байкоо салуучу Сириялык обсерватория аба соккулары курал жарак кампаларына жана жихатчылардын командалык башкаруу пункту катары саналган машыгуу лагерине багытталганын ырастады. Мына ошондуктан андагы жайкын тургундар аталган бомбалоодон жабыркабаганы жарыяланды. Бул аба соккулары кеминде 132 адамдын өмүрүн жалмап 380 адам жараат алган Париждеги терактан кийин болду. Мындай масштабтагы террордук актылар Европада 2004 жылкы Мадридтеги жардыруудан бери боло элек болчу. Франциянын президенти Франсуа Оланд өлкөнүн аймагына өзгөчө кырдаал киргизүү менен Ислам мамлекети тобу жоопкерчиликти алган бул террордук чабуулдарды согуш актысы катары кабыл алып, ага карата аеосуз жооп болорун убада кылды. Премьер-министр Мануэль Вальс жихатчылар тобу Францияда жана башка Европа мамлекеттеринде жакынкы учурда жаңы террордук актыларды даярдап жатышы мүмкүн экенин белгиледи. Француз премьер-министри Парижде болгон террордук акт Сириянын аймагында мерчемделип уюштурулганын айтты. Муну ошондуктан ал ислам мамлекети тобун жер менен жексен кылуу үчүн Франция болгон күч аракетин жумшаарын кошумчалады. Француз полициясы Париждеги террордук чабуулдарды уюштурушу мүмкүн делген адамдын өздүгүн аныктап, ага карата эл аралык издөө жарыялады. Полициянын айтымында шектүү адам бельгиялык 27 жаштагы Абделхамид Абаут болушу мүмкүн. Франциянын ички иштер министри террордук акт чет өлкөдө даярдалып, жанкечтилер Бельгиянын аймагы аркылуу өлкөгө кирген болушу мүмкүн экенин билдирди. Ошол эле учурда Брюссельдин полициясы Париждеги террордук актыларды уюштурган жанкечтилер жүргөн 2 автомашинага байланыштуу Бельгияда 7 адам шектүү катары кармалганын жарыялады. Окуя болгон жерден табылган бул 2 автоунаа Бельгияда катталганы мурда аныкталган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми кезекте аймактан алынган баянга берсек. Базар коргон райондук мамкаттоо башкармалыгындагы ок атуу боюнча кылмыш иши козголуп, жетекчиси убактылуу жумушунан четтетилди. 13 ноябрда аталган мекеменин жетекчиси кол алдында иштеген бөлүм башчысын мээлеп, травмалык тапанча менен 4 ирет ок чыгарган. Жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Дарыгердин аныктамасына караганда ок жеген бейтап 51 жаштагы Талай Исаевдин акыбалы орто. Азыр ал Базар коргон аймактык ооруканасында дарыланууда. Азаттыктын кабарчысы менен жолукканда бейтап айткандарын тасмага жаздырып алууга макулдук берген жок. Анын айтканына караганда райондук мамкаттоо башкармалыгынын жетекчиси кызматкерин иш бөлмөсүнө чакыртып алып, өзү кол койгон документте тааныбай травматикалык курал менен 4 ирет атып жиберген. Чатакка 21 ноябрда карала турган сот ишинин документи себеп болгон. Атылган октун экөө Исаевдин баштын терисин жыртып, үчүнчүсү сол кулагынын чарасын тешип өткөн. Жарадар болгон кызматкер куралды алууга аракет кылып, 4-чү окту колу менен тоскондугун билдирүүдө. Дарыгерлер бейтаптын мээси чайкалып, сол кулагы такыр укпай жатат жана өмүр бою укпай колу коркунучу бар дейт. Райондук оорукананын башкы дарыгери Замирбек Мырзабеков.
Огнестрельное ранение деп коет. Башына сөөгүнө жетпей 2 жаракат алган. Баш терисине 1 ок, кулагын ушной раковина деп коет, кулагын тешкен и дагы 1 ок оң колунун аты жок манжасынын терилерин кесип кеткен. Ну бүгүнкү күндө оорунун абалы жакшы.
Күнөөгө шектелип жаткан Эмиль Тарыхчиев райондук мамкоттоо кызматын 1999 жылдан бери башкарып келүүдө. Ал өзү катышкан окуяны кокустук катары баалап, кызматкер менен эч кандай талаш масары жаралган эмес деп ишендирди. Жагдайды тергөө органдары териштирерин айтып, кызмат ордунда иштеп жатканын ырастады.
Мен тиги сотрудник чакырдым, убактым олтурат болчу, ичин аяк аяк тазалыгын карап коеюн деп тиги суурмага салып койгондом да. Ал кезде мен кагазды карап атсам ал көрүп калды да, көрүп калды, көрөлүнчү деп кармалап аткан. Кармалап атып эле мен акты менен буруксам тартпай түштү. Анан буруксам мындай бети канда, эме тиги машина чакырган ооруканага жеткиздик. Бирок бул нерсеге обязательно органдар тиги дело козгоот экен по факту депчи. Азыр ошо разбор болуп атат, эми ошол болгондон кийин бүт баары сөгүн чайын бул итегеле чыгат да. Мындай мушташып кетти, балекет болду, андай нерсе жок.
Кандай кокустук менен өзүн өзү атып алганбы же кандай болгон?
Кокустук болду да өзүн өзү атып алып атпайбы деп чукулап отурупчу.
Жогорудагы окуя боюнча Базар коргон райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 28, 97 беренелерине ылайык кылмыш ишин бүгүн козгоду. Бул боюнча райондук прокуратура териштирүү иштерин баштап, 3 күндөн кийин Базар коргон милициясына өткөрүп берген. Ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Канатбек Аскарбековдун айтымында курал Тарыхчиевке мыйзамдуу түрдө берилген.
Тарыхчиев Эмиль бул жерге келип көрсөтмөсүн берип туруп атат. Бүгүн мына азыркы учурда иш козголуп, тергөө амалдарын жүргүзүү башталып жатат. Биз кармаганга эми соттук инициалдык экспертизалар жана башка толуктоо материалдар ошол иштер жүргүзүлүп жаткан. Кармаганга буну айтып атпаймынбы, ошол өзүнүн көрсөтмөсүнө тиги өзүн өзү атып алды. Жабырлануучу дагы өз биринчи күнү эле арыз менен кайрылбастан эртеси күнү анан билдирген, бирок ошондо материалды бизден райондук прокуратура алды эле. Прокуратура кызматкерлери дагы иш аракеттерин жүргүзүп жатышкан.
Район акими Талайбек Долдоев бул окуя бүтүндөй райондун ыңгайсыздыгына кеп дегенин билдирди.
Мен ойлойм, бул жакшы көз караш болбоду. Мунчалык деңгээлге жетпеш керек эле. Жетекчи мыйзам чегинде өзүнүн класс иштеп аткандарга колдонуп турган ар кандай пункттар бар. Ачык айкын айтышка да укуктуумун. Мындайларга биз жол бербешибиз керек. Бул район боюнча, районун элине даган мен ойлойм бир сабак болуп калды. Эми жетекчилерди биз ар дайым эле айтабыз, мыйзам чегинде иш алып баргыла дейбиз.
Макала даярдалып жатканда Эмилбек Тарыхчиев атайын комиссиянын бүтүмү чыкканча кызматынан убактылуу четтетилгенин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов бышыктады.
Ошол эле мезгилде Сарпашевдин буйругу менен азырынча кызматтык иликтөө комиссиясы түзүлүп, алар Жалал абадка жөнөп кетишти. Ошондон кийин Эмилбек Тарыхчиевке мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги тарабынан конкреттүү чечим кабыл алынат.
Эскерте кетсек, Базар Кургун айондук мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эмилбек Тарыхчиев менен кызматкердин ортосундагы чыр чатак 13-ноябрь күндүз катталган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 16-ноябрь. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача тизмектейин. Париждеги террордук чабуулдарды ишке ашырган жанкечтилердин бешөөсүнүн өздүгү аныкталды. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынан азаттыкка билдиришкендей, Ош облусундагы бардык мечиттер тыюу салынган экстремисттик террордук уюмдардын тизмесине илип жатат. Кремль Путин менен Обаманын Анталиядагы сүйлөшүүсүн конструктивдүү деп атады. Түрк бийликтери бүгүн билдиргенде, Стамбулда мерчемделген ири чабуул Парижде террордук кол салуулар жасалган күнү алдын алынган. Ушул жана башка жаңылыктарды, кызыктуу макала баяндарды Азаттык чекитке жий аттуу интернет сайтыбыздан да таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан аймагындагы мал жайыттарын 2009-жылдан бери жайыт жөнүндөгү мыйзам көзөмөлдөп келет. Бул мыйзамдын аткарылышын айыл өкмөттөрдүн карамагындагы жайыт комитеттери көзөмөлдүгү менен жайыт талашка байланышкан чыр чатактар тынымсыз катталып келатат. Жайыт талаштын айынан ок атылып, соттошууга чейин жетип, чубактын кундай чубалып келаткан таластагы окуянын чоо жайын жергиликтүү кабарчыбыз Салика Сариева сураштырды.
Баягы мал өйдөрө кетип калыптыр, качып уже кайрылып калганда атып жиберди да бияка. Бир киши мал кошту эле ошонун телефонун как раз берген.
Ок тийген бутунун сүйөгү талкаланган Жамарат Арсубаев үч жолу операцияда болгон, эми алда чоң операцияны күтүп отурганын айтты. Жамарат Арсубаев өзүнүн аз малына айылдаштарынын малын кошуп, жылына жаз алды менен жазууга чыгып кетет. Бул жолу жайытта катарлаш отуруп араздашып калган кошунасы Арсанбап Шаботоев өзү эмнеге ок чыгарганын минтип түшүндүрдү.
Жерге чубал тээлип жылынды, мен да коргондум, корктум. Жөн эле барып эле аркасынан кууп барып аткан жок. Асты менен кирдим айыл өкмөт. Жүз жылкы канча деген малдын баарын талкалап кетсе, мен да өзүмдүн жайытым коруп жешим керек.
Жайыт талашкан эки малчынын окуясы ушул жылдын 23-апрелинде Бакаят айыл өкмөтүнүн карамагындагы Тагар жастоосунда болгон. Окуядан кийин Арсанбап Шаботоев Кылмыш кодексинин номер 97-121 беренелерине ылайык өлтүрүүгө аракет кылганы, жабырлануучуга өз убагына жардам көрсөтпөгөндүгү боюнча эки эпизод менен кылмыш иши козголуп, камакка алынып, кайра үй камагына чыгарылган. Жабырлануучу Жамарат Арсыбаев жана анын туугандары күнөөгө чектелип жаткан кишинин эркиндикте жүргөнүнө нааразы. Жабырлануучунун эжеси Чынара Арсыбаева буларды айтты.
Реанимацияда жаткан, сотко чакырыптыр деп эле бирөөлөрдөн угуп калдык да. Барсак айтты, мына биз 48 сааттык немеси мөөнөтү бар болчу ал кишинин. Ал киши келип туруп заявление жазды, биз бошотуп койдук. Только үй камагына бошот деди. Обжалованияга бере бергиле, өзүңөр билгиле деди. А биз аңгычакты шаарга алып кеттик, барып ушул немеге кассационный жалоба жасайбыз деп жүрөбүзбүзчи. Ой, биз ич ага эле ал өтүп кеткен болчу, немесинин постановлениясын тияктан алып алгыла деп. Ооба, Ташкараева канцелярияда бар деп. Мен көрдүм, прокурорлор катышыптыр, өзү катышыптыр, тиги тарап катышыптыр, а биз тараптан эч ким жок.
Бакаят райондук соттун төрайымы Анара Ташкараева сот чечимдеринин кылмышка шектүү Шаботоевдин кызыкчылыктарына ылайык чечилишинин себеп жайын азаттыкка айтып берүүдөн баш тартып, муну соттордун эрежеси деп негиздеди. Шаботоев өзү болсо камактан бошоонун себебин саламаттыгына байланыштырды.
Инсульт алыптыр жакында эле, 9 баланын атасы, ошонусуна байланыштуу деп анан үй камагына чыгарган да 2 айга.
Шаботоевду камоо жөнүндө кийин жабырлануучу Арсыбаевдер облустук жогорку сотко чейин кайрылган, бирок бардык соттор Бакаят райондук соттун чечимин күчүндө калтырышкан. Бакаят райондук соттун төрайымы кылмышка шектүү адамдын тууганы деп эсептеген жабырлануучу ага ишеним көрсөтпөө арызы менен кийинчерээк облустук сотко кайрылган. Анын негизинде иш Кара Бура райондук соттун кароосуна өткөрүлгөн. Жабырлануучу Арсыбаевдин айтымында ишти тергөө дагы эле созулуп жатат. Араздашкан тараптардын негиздерине караганда чырдын башы жайытта экен. Айыпталып жаткан Арсанбап Шаботоев буларды айтты.
Тагарды 200 анан беркиде 30 болчу, анан 230 кайра мага 300 кылып берип жүргөн. Бул белин башында ошол окуяга чейин төккөн, квитанциясы бар.
Ал эми Бакаят айылдык өкмөттүн жайыт комитетинин жетекчиси Өскөнала Усманбеков 2009-жылы чыккан жайыт жөнүндөгү мыйзамга ылайык ар бир малчы жайыт комитети менен жыл сайын келишим түзүшү керек. Анын негизинде малынын саны боюнча төлөнгөн акыга жараша жайыт чегерилет.
Мыйзамга туура келбейт, себеп жайыттар жөнүндөгү мыйзамдын 12-нчи беренесинде жазылган. Ал жерде ижарага камтылган жер аянты күндө жайыт билетине алмаштырылып, малдын башына чектелип берилет. Ошондой ал жерде эч кандай тиешеситер жок, жана 2015-жылга чейин камтыган, ижарага алган мыйзамсыз.
Негизи жайыт боюнча талаштар малчылар арасында ар түрлүү райондор ортосунда да байма-бай чыгып келе жатат, дейт Өскөнал Усманбеков.
Ошол мисалы Талас районунда Кургандай айыл өкмөтү менен Айдалиев айыл өкмөтүндө, Бекмурда айыл өкмөтү менен Жиргетал айыл өкмөтүндө дагы, Калба айыл өкмөтү менен экөөнүн ортосунда бөлүнгөндөрдүн ортосунда чатактар айылга чейин бүтөлөт да. Талас району менен Токтол районунун чектеши Ала Белди жайыт жери. Бүгүнкү күндө Токтол району талашып атат. Бул биздин ата бабабыздын келинбайдын сазы эле деп. Себеп менен Талас областында жайлоо аз, көп эле жазсоо менен кыштоодо. Чүй областында 51 000 гектар жайыт жери бар. Талас областы пайдаланып келген. Жалал Абад областында 69 000 гектар жайыт жери бар. Талас областына таандык.
Талас жайыттары Казакстан, Өзбекстан мамлекеттери менен да чектешет. Салиха Садиева, Талас облусу.
Азаттыктын кечки эфирин эми адам жана базар түрмөгү менен улантсак, Казакстан улуттук акчасын эркин жүгүртүүгө чыгарары менен анын наркы кескин ылдыйлаганы маалым. Мунун таасири аталган өлкөдөгү кыргызстандыктарга да тийди. Ири шаарларда көбүнчө соодада отургандар товарларын доллар менен алгандыктан ортодогу айырма аларды артка тартып баратканын айтышууда. Казак борбору Астанада кыргызстандыктар менен Али Токтокунов жолукту.
Астана Бишкекке караганда кыйла эле суук. Биз барган учурда кар түшүп, эл кышкы тондорун кийишиптир. Мындагы кыргызстандыктардын 70-80 пайыздайы базарларда ишешет. Анын көпчүлүгү жаштар. Быйыл августта Казакстан теңгени эркин жүгүртүүгө чыгарды. Тагыраагы анын курсун базар аныктамай болгон. Бул чечимге чейин казак бийлиги киришип, 1 доллардын курсу 200 теңгеден жогору чыгарылбай келген. Эркин жүгүртүү эпкининен кийинки теңгенин курсу боюнча азыр 1 АКШ доллары 300-310 теңгеден ашкан. Бул кыргызстандык соодагерлерге кандай таасирин тийгизди? Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийинки жагдайлар кандай болду деген суроолорду ал жердеги соодагерлерге узаттык. Татына Үркүнова Артем базарында кыздардын кийимдерин, баш кийимдерин сатат. Анын 4 чарчы метрлик контейнерине кирген кардарлардын саны аз. Болсо да алганы сейрек, себебин сатуучу баага байланыштырат.
Заттар кымбаттады, Астанада продукты 2 эсе 3 эсе кымбаттады, кийимдердин баалары 3 эсе 2 эсе кымбаттады. Журттарга айтсаң, журттар аны ыйлап, сыкташып, зат сатып албай атышат, кийим сатып ала албай атышат. Сураса арзан сурап атат, ал менен биз пайдасын көрө албай атабыз. Жашообуз ушундай оор кыйынчылык болуп атат. Мурда булардын баалары 1000 теңге, 1500 теңгеден келчү эле, азыр 2000-2500 теңгеден келип атат. Мурда 3000-3500 сатсак, азыр 4000-5000 теңгеден сатып атабыз. Аны ушу жакшы кетпей атат. Бүт эле товар продукты кымбаттат, эми билбейм, чарчап атабыз айтор.
Татынага кошуна башка контейнерлерде да көбүн эсе кыргыздар. Анвар Алипсатаров товарынын баарын Бишкектен ташыйт. Кытай менен Түркиянын жана Бишкектик тигүүчү цехтердин өндүрүмдөрү аралаш тизилип турат. Бирок Анвар азыр кыргызстандык тигүү цехтеринен чыккан свитер жана курткаларды көбөйтө баштаган. Чет өлкөлүк фабрикадан чыккан кийимдерди көчүрүп, кайра тиккен кыргыз цехтеринин товарлары түп нускадан көп деле айырмаланбайт, а баасы арзан. Ошондуктан жакшы көчүргөн кээ бир цехтерге талап күч, дейт Анвар.
Мына азыр менин досум бар, шукуркаңызды эле берем. Шуруна ич размерине размер, материалына материал, сабобуна сабоб ушундай чыгып келет.
Бирок арзан.
Бирок арзан. Мынаңыз например 70 доллар 50 доллар болот. Оптовый эмес. Ал 40 доллар 30 доллар болот.
Анда ошо кыргызстандыктар азыр эми Бишкек Башевке качырып калыптыр да ошентип. Сатуучуларга байланыштуу.
Анан
сапаты оңолдубу анан кийин ошо талап?
Сапаты бир жакшы чыгат. Көрсөтүш да керек Аптабектечи. Бирисин көрүп жакшы сатасың, дагы экинчисинде баягыдан дейсиң, ишетин ар упактан чечип албайсың да. Эң жакшы цех болот да, очередь болот, аларга очередке кире албайсың.
Сиздин товарларыңыздын канча бөлүгү азыр кыргызстандык
кийилген машина? Чын айтсам, мунерге келгенден бери почти 40%ге жетип калды. Мынанын баардыгы Бишкектин кара, как Турция турат, табличный турат. Мыналар азыр Артемда мынанын өзү 15 000 турат. Мен 5000 теңгеге берем.
Анвар акырындап жалаң Кыргызстанда өндүрүлгөн гана кийим кечекти сатууну пландоодо. Анткени алардын өздүк наркы сом менен эсептелгендиктен чет өлкөлүк товарлардай болуп доллар менен кошо баасы анчейин өсө бербейт. Ал эми эки өлкө бажы биримдигинде болгондуктан чек арадан жүк бекер өтүүдө. Ошентсе да мындагылар биримдиктин чек арадан башка жакшылык шарапатын көрбөдүк деп нааразы болуп жатканын, көкөйгө тийген негизги маселеси каттоого туруу жана мыйзамдуу иштөө экенин Анвар мындайча чечмеледи.
Азыр мен сиз өтүп келиңиз да бүгүн. Сиз мен бир ай тура турган болсоңуз, сизди пропискага коебуз азыр. Сиз бир жерге прописный домовой менен пропискага коюласыз. Мына казактардын заңы боюнча, закону боюнча негизи прописка бекер. Сен домовойуң алып барып, домохозяйка мындай нерсе менен барсаң, негизи бекер коюп берет. А биз эми квартирада турабыз, анын хозяйкабыз каякта экенин билбейбиз, домовой каякта экенин билбейбиз. Мындай эле баягындай посредниктер аркылуу алабыз да 5000 теңгеден. 5000 теңгеден пропискага койдурабыз, ал 3 айга жарайт. Эми караңыз, 3 айга алабыз дагы. Сиз азыр 3 айга турдуңуз, 3 ай мындай жерге турасыз дагы. Срочно жумушуңуз чыгып калды Кыргызстанга. Кайтадан кеттиңиз сиз.
4 күндөн кийин.
4 күндөн кийин кеттиңиз, сиз анан тапшырасыз. Ташадыңыз да. Кайта келесиз да, кайтадан эртеси Астанага киресиз. Эми биздики мен 3 жылдан бери жашасам 1 айда 2 жолу киртчүм да. Эми эсептеңизчи.
5000ден 10000 бир айда.
10000 бир айда. 2 айда 20000. Ошону эми биз баягындай кылып туруп незаконный кылабыз да. Көбүнчө ана жерден 5000 теңге салабыз. Таможняга беребиз дагы, ал кайра бизге кайтарып берип коет да. Кайра жанагы эмебиздичи койдурганыбызды кайда кетип эмнеде жүргөнгө жарайт, чыгып кеткенге тоже жарайт. Ошол ошону кечеги таможня союзуна киргенде биз ойлогонбуз да, эми баягында Россиядагыдай разрешение на работу болсо 1 жылга же 1-6 айга ушундай калып алып ушундай кылсак бул десек, же таможня союздун бизге кичине бир аз эле жардамы таможня пробка болбой калды, ошол гана. Азыр мурда таможниктер турган болсо, азыр пограничниктер ошол эле система, бирок ошону эле өтөбүз. Кичине кичине гана мындай разница да, аз гана.
Силер азыр эмненин негизинде иштейсиңер? Мамлекетке салып
төлөйсүңөр? Нелеган биз ошон үчүн биздичи любой органда иштеген, ход опер болсун, например, андай ВДВшник, ППС деп патрульный служба деген ушундайлар келип туруп бизди сындырып кете берет. Эмнеге дегенде, биринчиден келип туруп алар келип проверка деп текшерсе айтабыз, сиз каяктансыз, участковой болсо болот или миграционный полициядан текшерип келет. А экинчиден бул өзү гражданский келет, мына курткан канча дейт, буну биз 15 дейбиз, соода да сатып алалы деп аракет кылып сатып атканда экинчиси келет, тартат да болот. Биз разрешение на работу жок, эме сатып атабыз да буну. Сатканга бул жерде разрешение жок. Вот ошондой качак менен кармайт дагы, тартат, үй жолдорунда тартат дагы, анан бизди баягындай эми сындырганда чоңураак жолун табат да, бул чоңураак жолу. А мындай эле келип туруп опа кыргызсыңбы дейт, сразу айтабыз кыргызбыз дегенде эле баягындай эми келишкен акчаларды беребиз
дейт Астанадагы кыргызстандык сатуучу Анвар. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Анда биз Казакстандын борборундагы кыргызстандык соодагерлердин турмушу тууралуу угуп жатабыз. Айрымдар 10 жылдан ашуун иштеп калгандыктан кризиске карабай Астананы башка жакка алмаштыргысы жок. Мисалы, Сагынбек Каримов соода солгундаганына карабай ордун таштоону пландай элек.
Кудайга шүгүрүкө оокат кылып атабыз. Бала чаганы багып атабыз. Тиргилик болуп атат эми. Казакстан эли жакшы, эч ким ишенге дебейт, тийбейт.
Такыр. Полициясы да.
Полиция деле анча мынча келет, эми алар андай эле каттык эле мындай нападение койбойт.
Анча мынча берип коесуңар аларга?
Кичинеден эми баягы доля чай пул алат, андай сүйлөп.
Мындай базардан канча бар Астанада?
Эми мындай базардан Астанада Центральный базар бар чоң, Шанхай бар чоң. Анда тулпар торговый центр турат, Артем турат, Али эм турат, торговый центр көп.
Бүт баарында кыргыздар бар, э?
Бүт баарында кыргыздар бар.
Көбөйүп эле баратабы же азайып калдыбы?
Кыргыздар мурункуга караганда 1-2 жыл мурда азайып кетти эле, азыр кайра көбөйүп калды.
Эмнеси менен кызыктырат эми Казакстанда соода аябай жакшыбы?
Эми Казакстанда биз үйрөнүп калдык. 2002 жылдан бери келип оокат кылып атабыз, эми үйрөнүп калдык. Местоларды сатып алганбыз, арендага алганыбыз бар, ошентип байланып калдык, эми кете албай атабыз.
Бул жерде сиз ижара акысына ошондо 60000 сом төлөйсүз.
Сомго 60000 сом төлөйбүз.
Андан сырткарда башка
салыктар, башка салык балыгы жок, свет бетине төлөйсүң анан.
Анткени менен ушундай темпте кете берсе айрымдары ишин токтотууну пландоодо. Машырбек, Темиржан, Салморбек аттуу жигиттер менен Астананын кышкы суугунан качып ичкериде сүйлөшүп отурдук.
1 жылда 1.5 жылда терилет. Крупный коммерсанттар калып кетет, анан бизге окшогон майда чүйдөлөрүбүз секин секин карталарды жабабыз да.
Карталар жапканы кандай?
Келип алып өзүнүн басына же аркасына сатып алсаң өзүнчө эле мектан жабылат.
Бул картаны жабуу деген себеби базарын картада. Оюн сыяктуу болот баягы.
Казак башкаласында соодада иштеген мигрант мекендештердин абалы учурда ушундай. Шаш кечинде башталган соода Каш карайганда токтойт. Иш ордулары жабылган соң базар жанындагы үйлөрүндө шашышат. Каатчылык каптап келгенден бери оюн зоок уюштурмай, жумуштан кийин эс алуучу жайларга каттамайлар кескин азайган. Кадырман Угарман, сиз адам жана базар түрмөгүнөн Астанадагы соодагер мекендештердин учурдагы турмушу тууралуу уктуңуздар. Аны мен Али Токтоконов даярдадым.
Ушуну менен Азаттыктын 16-ноябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрү аяктады. Прага студиясында Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.